بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين.
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافل.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو الموفق والمعين. سلام hürmətli tamaşaçılar, xoş gördük sizi Qur'an hekayələri verilişində. Dəyərli tamaşaçılar, bildiyiniz kimi mövzumuz Qur'an hekayələri və o hekayələrdən götürüləcək və istifadə ediləcək ibrətamiz hissələr və incəliklər idi. Adəm əleyhissalam barəsində mövzumuzu davam etdirirdik. Adəm əleyhissalamın başına gələn hadisələr və onun barəsində olan hekayələri, hansı ki, Xudavənd Mütəal Quranda o barədə buyurub, bəyan edirdik və nəhayət Adəm əleyhissalamın behişdə və cənnətdə, əlbəttə bu cənnətdən məqsəd o rəvayətlərdə olan cənnət deyil, başqa bir fəza, başqa bir yer idi Adəm əleyhissalam və Həvva üçün Xudavənd Mütəal nəzərdə tutmuşdu və orada məskunlaşması və orada ağac qadağası keçən verilişlərdə bu barədə müəyyən miqdarda söhbət açdıq. Və bugün isə sizə deyəcəyim, bu verilişdə siz əzizlər üçün bəyan edəcəyim hissə Adəm əleyhissalamın ağac qadağası ilə müxalifətçiliyi və ismət məsələsidir. Bildiyiniz kimi, Quranda Xudavənd Mütəal Bəqərə surəsində bu barədə söz açır və bu hissədə yenə də Adəm əleyhissalam barəsində olan mühüm hekayələrdən və mühüm hadisələrdən biridir ki, burada da yenə də önəmli istifadə ediləcək məqamlar var ki, Xudavənd Mütəal Quranda bu barədə söz açmışdır. Xudavənd Mütəal Bəqərə surəsinin 36-cı ayəsində buyurur ki, فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانْ اَنْهَا Şeytan, lakin şeytan onları azdırdı həmin ağacdan. İndi həmin ağac buğda ağacı idi. Burada müxtəlif nəzərlər mövcuddur. Bəzilər deyirlər ki, buğda ağacı imiş, bəzilər deyirlər ki, limon ağacı imiş və başqa ağaclar. Və ümumiyyətlə, burada bunun önəmli bir məsələ deyil ki, o ağac hansı ağacı imiş, o ağacın nə olması o qədər əhəmiyyət daşımır və buna görə də Xudavənd Mütəal, biz verilişin əvvəlində də bunu vurguladıq ki, Allah Taala o hadisəni o yerlər ki, önəmli və ibrət-amiz hissələri gətirib bəyan eləyir və ondan başqa hissələr, çünki Quran qanun toplusudur və bütün bəşəriyyətin hidayət məsələsi üçün tərtib olunan bir dənə proqramdır deyə orada hər məsələnin cüziyyatın bəlkə cüz'i bir yerlərdə külli şəkildə və bəşəriyyətin hidayəti üçün təqdim eləyir və burada da yenə də ağacın hansı ağac olması önəmli deyil. Əsas budur ki, orada ağac qadağası var idi və burada Allah Taala belə buyurur, lakin şeytan onları azdırıb buğdadan və yaxud da hansı ağacdan olursa olsun olduqları yerdən uzaqlaşdırdı. Şeytan onları azdırdı və ağacdan qadağan olunmuş ağacdan yedilər və oradan uzaqlaşdırdı. Bir-birinizə Allah Taala isə Adəm, Həvvaya və şeytana bir-birinizə düşmən kəsilərək buradan kənar olub yer üzərinə enin, yerdə sizin üçün müəyyən vaxta qədər, ömrünüzün axırına qədər sığınacaq və yaşayış vasitələri var dedik. Xudavənd Mütəal Adəm əleyhissalama, Həvvaya və şeytana belə bir söz deyir və o qadağanı sındırdıqdan sonra Allahın qadağasını sındırdıqdan sonra Allah Taala onlarla belə bir xitabla danışır. Və həmçinin Ərəf surəsinin 22-ci ayəsində Xudavənd Mütəal və dəllahuma bi ğururin fələmma zaqa şəcərə bədəətə ləhuma sovatuhuma. Deməli, burada da Adəm və Həvva ağacın meyvəsindən datdıqda onların ayıb yerləri göründü. Onlar cənnət ağacının yarpaqlarından öz ayıb yerlərinin üstünü örtməyə başladılar. Rəbbi onlara müraciət edib buyurdu, məgər sizə bu ağacı qadağan etməmişdimmi? Bu ağaca yaxınlaşmağa qadağan etməmişdimmi? Şeytan sizin açıq-aşkar düşmənlərinizdəndir deməmişdim ki. Burada da yenə də Allah Taalanın bu hadisədən sonra onlara xitabı bəyan olunur ki, mən sizə demişdim ki, bu ağaca yaxınlaşmayın və siz niyə belə etdiniz. Və nəhayət bunu hadisədən sonra Adəm əleyhissalam və Həvva və şeytan dediyimiz kimi Allahın əmri ilə o fəzadan həmin cənnətdən endirilirlər yerə və yerdə Allah təalanın buyurduğu kimi onlar üçün ömürlərinin axırına kimi yaşayış üçün müəyyən vasitələr tərtib olunmuşdur və var idi. Və nəhayət axırda Allah Taala, yəni Adəm əleyhissalam Allahdan bağışlanmalıq diləyir və Allah dərgahına müəyyən kəlmələrin olmasın, yəni vasitə qərar verməsin deyək istəyir və bu da yenə də Bəqərə surəsinin 37-ci ayəsində öz əksini tapmışdır və tələqqa Adəmə min Rəbbihi kəlimatin fətəbə əleyhi innəhu huvəttəvvabur rəhim. Nəhayət Adəm Rəbbindən bəzi xüsusi kəlmələri öyrənərək Həvva ilə birlikdə o kəlmələr vasitəsilə tövbə etdilər. Doğrudan da Allah tövbələri qəbul edəndir və mərhəmətlidir. Burada bu hadisənin xülasə şəkildə bəyanı bundan ibarətdir ki, ağac qadağası oldu və Adəm əleyhissalam Həvva ilə ağac qadağasını deməli şeytan onları aldatdı, ağacdan yedilər və yiyən kimi behişt libası deyək. İndi hansı şəkildə onlar deməli örtükləri var idi, hansı şəkildə Xudavəndi Mutal onlar üçün örtük qərar vermişdi, onlar o bağda hansı libasla, hansı bu bir şəkildə idi, o da yenə də Quranda vurğulanmayıb və dediyim kimi önəmli deyil orada onların vurğulanması. Çünki elə bir mesaj, elə bir bildiriş bəşəriyyətin hidayəti üçün, bəşəriyyətin həyat yaşayışı üçün və axirət səadəti üçün elə bir önəmli mesaj olmadığı üçün Xudavəndi Mutal həmin hissələri bəyan eləmir və əsas hissələri bəyan eləyir. Vəxti ağacdan yedilər və onların örtükləri götürüldü və bu hissədə yəni onlar cənnət bağında ağacların yarpaqlarından istifadə edərək öz üstlərini örtmək istədilər və Xudavəndi Mutal təzədən nida etdi və nəticədə Adəm əleyhissalam və Həvva cənnətdən yerə endilər və yer üzərində müəyyən müddətdə qaldıqdan sonra Allah Taaladan tövbə dilədi, Xudavəndi Mutal isə onun tövbəsini qəbul elədi. İstəkli tamaşaçılar, burada biz bir neçə məsələni araşdırmaq məcburiyyətindəyik. Bu məsələdə bizim Əhl-i Beyt davamçılarının önəmli inanclarından biri araşdırılmalıdır. Bu da həmin ismət və məsumluq məsələsidir.
أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
Biz Əhl-i Beyt davamçılarının möhkəm və güclü dəlillərə əsaslanan bir inancımız var. O da Allah Taala tərəfindən Xəlifətullah məqamına layiq olan insanların məsumluğu və günahdan və xətadan onların məsumluğu məsələsidir. Bizim etiqadımız budur ki, bütün Allah deməli xəlifələri, bütün Allah Taala tərəfindən istər peyğəmbər olsun, istər imam olsun, bütün Allah tərəfindən yer üzərində höccət olaraq təyin olunan insanlar məsumdur və heç bir günah və xəta onlardan baş vermir. Və onlar məsumdurlar və onlar deməli Allah Taalanın höccətləri yer üzərində heç bir günah eləmirlər. Bunun üçün çox möhkəm dəlillərimiz var. Mən burada istərdim bu qısa fürsətdən istifadə eləyirəm. Bu dəlillərdən birin əziz tamaşaçılar üçün bəyan eləyim. Baxın, əziz tamaşaçılar, İsmətə bizim ən möhkəm və gözəl əqli dəlillərimizdən, məntiqi dəlillərimizdən biri budur ki, Allahın hikməti ilə ziddiyyət yaranır. Biz bilirik ki, Allah həkimdir. Allahın hikmət sifəti biz üçün sabitdir və biz ətrafımıza baxanda və müəyyən dəlillər əsasında Allah Taalanın həkim olma sifəti, Allahın hikmətli olması biz üçün çox aşkar və aydın bir məsələdir və bilirik ki, Allah Taala həkimdir. Amma Allah Taalanın hikmət sifəti peyğəmbərin və məsum imamların və yaxud da Allahın höccətlərinin xətakar olmağı ilə münasib deyil və Allah Teala bəşəriyyətin hidayəti üçün təyin etdiyi bu mühüm bir əmanəti xətakar bir insanın öhdəsinə heç vaxt belə bir hikmətli varlıq belə bir xətakar insanın öhdəsinə qoymaz. Odur ki, Xudavəndi Mütəal bir tərəfdən deyir ki, ey bəşər, ey insanlar, mənə itaət eləyin və mənə itaət etsəniz, ahirət saadəti sizi gözləyir. Bu tərəfdən də bu hidayət üçün göndərdiyi proqram, axı Allahın əmr və qadağaları həmin proqramla çatmalıdır bəşəriyyətə və bəşəriyyət o əmr və nəhilərə itaət etməlidir ki, təkamül qülləsinə çatsın və nəhayətdə ahirət saadətinə qovuşsun. Və bu proqramı Allah Teala bu tərəfdən desin ki, biz deməli bizə itaət etsəniz axirət saadəti sizin üçündür. Bu tərəfdən isə həmin proqramı, həmin əmr və nəhiləri və qadağaları elə bir şəxsə tapşırsın ki, o şəxs xətakar, mümkündür xəta eləsin, mümkündür şəriəti olduğu kimi bəşəriyyətə çatdırmasın və bəşəriyyətin saadət yolunda problemlər yaransın və təkamül qülləsinə çatmaqda problemlər yaransın. Odur ki, bu möhkəm dəlillərdən biridir ki, Allah Taalanın yer üzərində təyin olunması höcəti gərək bütün xətalardan məsum olsun və Allah Taala da bəşəriyyət arasında belə bir şəxsiyyətləri seçdi və Adəm əleyhissalama səcdənin əsas mahiyyəti bundan ibarətdir ki, Adəmin sülbündə, Adəm əleyhissalamın nəslində elə bir nurani şəxslər var ki, peyğəmbərlər, Adəm əleyhissalam da onların İçində olmaq şərti ilə nurani şəxsiyyətlər var ki, Allah Taala özü onları seçib və onları məsum qərar verib. Quranda da bu barədə ayələrimiz var. Mən artıq bu qısa fürsətdə onların bəyanından acizəm. Və burada belə sual, bir cüz'i bir sual ortaya çıxır ki, əgər belədirsə, pəs burada Adəm əleyhissalam xəta etdi. Əziz tamaşaçılar, buradakı xətanın cavabı, yəni bu sualın cavabı üçün mən istərdim ki, bir giriş olaraq Allahın xitabın, bəşəriyyətə olan xitabın bir neçə hissəyə bölüm. Allah Taala ümumiyyətlə bəşəriyyətlə bir neçə tərzdə danışır. Bir dəfə əmr və nəhy və qadağa şəklində bu əmr və nəhy qadağalar əgər əmri onun şiddətli olsa, mən sadə bəyandan deyim, əlbəttə bunlar üsuli və fikhi terminlərdirlər, bunlar dərin məna kəsb eləyirlər, amma mən sizin üçün sadə bir bəyanla deyim, Allahın əmr və nəhiləri əgər çox ciddi şəkildə olsa, buna biz deyirik vacib. Yəni Allah Taala əgər Quranda deyirsə əqimis salat, biz buna deyirik ki, Allah Taala burada əlbəttə bunun ciddiliyi müəyyən vasitələrlə istifadə olunur. Müəyyən deməli proseslə isbat olunur ki, Allahın iradəsi burada ciddidir və yox da ciddi deyil. Əgər ciddi olsa olur vacib. Əgər ciddi olmasa olur məkruh, yəni bəyənilməyən. Əgər ciddi olmasa, Allahın əmri əgər ciddi olmasa buna deyirik müstəhəb, yəni bəyənilmiş. Amma Allahın qadağaları və nəhiləri əgər ciddi olsa deyirik haram, əgər ciddi olmasa deyirik məkruh, yəni bəyənilməyən. Və bu əmr və nəhy sahəsində, yəni bu Allahın əmrləri və qadağaları. Əgər insan bu sahədə Allaha itaətsizlik etsə, deməli bunun isməti ilə müxalifdir. Deməli bu məsum deyil. Bu sahədə, yəni Allahın əmr və qadağaları sahəsində əgər itaətsizlik etsə, ki, o da müstəhəb və məkruhu da yenə çıxaq qırağa. Ki, burada əgər itaətsizlik etsə, deməli bunun ismətində problem var. Məsumluğunda problem var. Amma Allahın bundan əlavə bir xitabı da var. Əlavə bir tərzdə də öz bəndələri ilə danışır və onlara xitab eləyir. Allah Taala bəzi vaxt nəsihətamiz şəkildə xitab eləyir. Bəzi vaxt nəsihət eləyir, deyir ki, sən özün bilərsən, mən deyirəm sənə, çatdırıram sənə, səni xəbərdar eləyirəm, özün bilərsən, əgər sən. Burada da yenə də biz deyirik ki, Allahın Adəm əleyhissalama nidası burada deməli nəsihət amizdir və biz burada nəsihət amiz olduğu üçün deyirik artıq burada məsumluqda heç problem yaranmır. Burada Taha surəsinin 117-ci ayəsinə diqqət yetirək və qulna ya Adəmu İnna hada aduvun lek. Biz burada biz belə bir dedik. Bax görün, bu tərz nəsihətamiz tərzi. Biz belə dedik. Ey Adəm, bu iblis sənin də, sənin yoldaşının da düşmənidir. Ehtiyatlı olun ki, sizi tovlayıb cənnətdən çıxarmasın. Yoxsa ey Adəm, məşəqqətə düşüb bədbəxt olarsan. Gecə gündüz əziyyət çəkib öz əlinin zəhməti ilə yaşamağa məcbur olarsan, həqiqətən sən orada cənnətdə qalmaq üçün, sən üçün hər məsələ orada aydındır, hər şərait orada vardır. Və buradan biz istifadə edirik ki, burada deməli, Adəm əleyhissalamın ismət məsələsi üçün yaranan suala bax, belə bir cavab verdik və dedik ki, burada Xudavəndi Mutalun xitabı nəsihət amizdir və irşadidir deyək, yəni nəsihət amiz olduğu üçün burada Adəm əleyhissalamın isməti barəsində heç problem qarşıya çıxmır. Əziz tamaşaçılar, bizim üçün ayrılan vaxt sona çatdı. Gələn verilişlərdə görüşmək ümidi ilə sizlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın. Vəssalamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuh.
أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص.